2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на Комисията за контрол на европейските фондове и по европейските въпроси.
Виктория Миланова, парламентарен секретар. Започваме с първия кръг от въпроси от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Заповядайте, имате ли въпрос?
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги, господин министър, към момента всички знаем, че тече информационна кампания във връзка с приемането на еврото в началото на следващата година или по-точно 1 януари 2026 година. Вие участвате в кампанията, ако не се лъжа, в Пловдив, Враца и Разград. Имаше и парламентарен въпрос по тази тема. В общо плащо обявихте, че напредъкът в общинските администрации е близо 98%. В тази връзка може да ми отговорите какво следва в план, след като близо 100% от администрациите са адаптирани за работа с СЕМ.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Това, което следва, е сигурен преход към единната валута, еврото, от 1 януари. Наистина, само 2% от информационните системи все още не са готови. Разчитам това нещо да се случи в много кратко време. Има и такива системи, които трябва да бъдат адаптирани, не да кажа, не точно в последния момент, а в декември. Една от тях е системата на Националната агенция по приходите, една от системите, поради спецификата, както знаете, от бюджета. Благодаря ви.
Благодаря. Имате ли дуплика?
Господин министър, значи благодаря за отговора. Надявам се да се окажете прав и на 1 януари да влезе безпогледно в еврозоната всички институции да могат да оперират с новата валута.
Благодаря ви. От парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Имате ли въпрос? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин министър, да ни запознаете с процеса във връзка с наказателната процедура срещу България, във връзка с възлагането на информационно обслужване. Всички подробности, които можете да споделите.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Да, във връзка с процедурата мога да кажа няколко неща основно. Министерството на електронното управление изготви проект на позиция на Република България, който беше подаден и мина през съвета по европейски въпроси към Министерския съвет в указания срок. Мисля, че беше 15 септември, беше прият в съвета, съответно на 17-ти е изпратена позицията. Отделно, в началото на септември аз направих среща с с генералната директорка, генерална дирекция вътрешен пазар, промишленост, предприемачество на МТСП, от което ресор е заведената процедура. Обмених или разказах каква е ситуацията при нас и имам, нека да кажем, усещането, че Европейската комисия ще приеме доводите на Република България.
Благодаря ви. Желаете ли да вземете думата? Заповядайте.
А доводите на Република България са какви? Тоест, България ще твърди, че инхаус реда е приемлив в случай на не 100% собственост на съответното дружество в държавата, или че възлагането е на база на изключително право по силата на закон за електронното управление, или т.е. какво твърди България?
България твърди, че съгласно член 12 от директивата, инхаус процедурата, както добре знаете, отговарям на всички изисквания, възлагането да бъде на база инхаус.
Благодаря ви. От парламентарната група на Възраждане, заповядай.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, моят въпрос ще бъде малко и в контекста на предходните два. Каква е готовността на държавната администрация, включая и общинската, в предвид и темите, които сме обсъждали друг път с вас, с киберсигурността в държавната администрация, тъй като и с въвеждането на еврото се вкарват нови системи, с тези инхаус процедури се даде възможност през информационно обслужване да се правите, да минавате без с обществени поръчки, би трябвало вече да сте стигнали до някакви върхове в информационната и мрежова сигурност. Бихте ли ни запознали на какъв етап в момента е тази информационна и мрежова сигурност в общините, в държавната администрация, министерството, всичко там, където в момента, въпреки европейските директиви и вашите позиции, че те трябва да се, разбира се, нарушават, къде стигнахте, защото е много важно. И така предвид, че може би някой ден ще приеме закон за киберсигурност евентуално. Общините и държавната администрация трябва да са готови с този закон, защото иначе станем в предишната ситуация, че има закон, ама никой не го изпълнява.
Заповядайте за отговор.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, народни представители. Да. От гледна точка на заплахи и риск в България, както в цяла Европа и както и в целия свят, имаме проблем с киберсигурността. Това мога да кажа, както сме си говорили с вас. Е една заплаха, която трябва да бъде адресирана по съответния начин. Както отбелязахте, очаквам и Народното събрание да приеме закона за киберсигурност, да промяната на закона за киберсигурност, свързана с НИС-2. Що се отнася до готовността, към момента сме тръгнали да изграждаме нов подход за развитие на киберсигурността, който, както и сега сме си говорили, да бъде по-централизиран и по този начин, разбира се, да не оставим нещата да вървят на парче. Да имаме възможността, както в централната власт, така и в местната власт, да управляваме целият този процес, да има информация и да бъде обменена информация за киберинциденция и съответно да сме възможно най-защитени, разбира се, изпълнявайки, както казвате, закона. Да, технологичното предизвикателство е огромно, точно поради тази причина. Ние сме тръгнали в различни посоки. Една от тях е всъщност създаването на подход за киберсигурност, за централизиран подход за киберсигурност. Надявам се, това ще бъде възприето в синхрон с НИС-2 директивата и се надявам, че това ще бъде възприето и от народните представители, които разбират какъв е риск от съответно неприлагането на закона. Благодаря.
Благодаря. Желавате реплика? Благодаря. Движение за права и свободи, ново начало? Няма. От БСП Обединена левица? Няма въпроси. От Има такъв народ? Аз имам въпрос. Господин министър, 1 септември тази година влезе в сила обмяната, според която вече не трябва да се представя на хартия здравно-профилактичната карта на детето. Училищата могат да я виждат през Националната здравна информационна система, платформата, на която са достъпни медицинските бележки за отсъствие. Преди старта на учебната година обаче се създаде напрежение. Причината – училищата се оказаха без достъп до електронните документи и върнаха родителите с ръчени разпечатки. Бих ли ми информирал дали е съставен проблема? Благодаря.
Мога отговорно да заявя, че проблем всъщност технически проблем няма. Разбира се, ще кажа така, че търпи наистина критика. Може би нещата трябваше да се случат малко по-рано с приемането на наредбата, малко по-закъсняха. Но разбира се и това го показва
Като резултат са обучени са над 2000 медицински специалисти в цялата страна, които работят в училищата, за тях става дума. Може би и поради тази причина, пак ви казвам, от гледна точка на това, че малко по-късно излезе наредбата, се позабавихме. Разбира се, както добре знаете, всяко внедряване, а и медицински специалисти в България са малко по-възрастни, всяко внедряване е малко по-трудно от гледна точка на дигитализация, но смело може да кажем, че вървим напред с колегите министри, които отговарят за една и другата. Благодаря.
Благодаря ви за отговора. Заповядайте. Господин министър, ако може да се прати по едно писмо в училищата, защото наистина продължава това движение между училищата и поликлиниките. От личен опит го казвам за внучка ми, просто наистина е много сложно от училището, казват не 10 ми картона, от поликлиник казват не, ние на хартиен картон няма да попълним, вече трябва да е електронно и просто да информирате още веднъж училищата. Училищата, за да може наистина да стане по-бързичка. Заповядайте.
Благодаря. Разбира се, че ще го направим, ще говоря и с колегите. Както обаче докторите казват, може да дигитализираме нещата, но това не означава, че децата не трябва да минат през, трябва да е ясно, не трябва, те трябва да минат през медицинския кабинет. Задължително, това, че дигитализираме процесите, не означава, че нещата ще се случват отдалечено. Да. Разбира се, има някакво разминаване, може би пак казвам, причината е, че малко по-късно излезе наредбата.
Благодаря. От Алианс за права и свободи имате ли въпроси? От парламентарната група на МЕЧ не виждам представител. Добре, преминаваме към втория кръг от ГЕРБ СДС. Втори въпрос. Заповядайте, господин Терзиев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, на предходно заседание вие представихте информация относно процедурата за подпомагане на предприятия за повишаване на тяхната киберсигурност. На какъв етап е тя и можете ли да дадете повече подробности относно самата процедура? Благодаря ви.
Заповядайте за отговор.
Аз благодаря за въпроса. Той допълва всъщност на господин Славчев въпроса по един или по друг начин, точно касаещ киберсигурността в частта малки, средни и микропредприятия. Да, и процедура, както предишния път ви запознах. Интересът е много голям, над 1000 малки, средни, т.е. над 1000 кандидати имаме, от които 10% са средни предприятия. Общо бюджета на процедурата е 4 милиона, кандидатстват за над 58 милиона като цяло. Това, което като видяхме този интерес, това, което предприемаме, е да кандидатстваме по дигитална Европа и да може да направим втори кол, който е с 6 милиона бюджет. Ще има такъв открит и следващата година, който се надявам да е с повече ресурс, за да може и частния бизнес по този начин да кандидатства и да повишава своето ниво на киберсигурност.
Благодаря ви, имате ли реплика?
Да. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, благодаря за този отговор. Както знаем, с влизането на България в еврозоната е важно да обърнем внимание на всички процедури, които трябва да извърви администрацията относно този преход, но трябва да забравяме и бизнес средата, за което благодаря. Надявам се лично аз и микропредприятията да се включат по-сериозно с по-голям интерес, защото така, по мое мнение, те са солиден дял от гръбнака на икономиката на страната. Благодаря.
Благодаря ви. Въпрос от продължаването на Демократична България. Заповядайте.
Аз ще допълня и доразвия въпрос, който беше на госпожа Димитрова, свързан с профилактичните прегледи и медицинските бележки, отчасти защото съм малко по-запознат с тематиката и знам, че не изцяло във вашия домен, тъй като това е един процес, който интегрира три институции. Учебното министерство, Министерство на здравеопазването и Министерство на електронното управление. От това, което съм видял до тук, Министерство на електронното управление се свършва работа. Начина, интерфейса, който има в училищата, е достатъчно елементарен, за да може да се обслужва без много знания там. Въпросът, който, т.е. част от проблема, който възникна, не бих казал, че е толкова закъсняването на наредост. Тя наистина закъсня, но това не беше критичността. Критичността беше change management, т.е. управлението на промяната, основно при медицинските кадри в училищата и известен шум в системата на РЗИ, т.е. на районните здравни инспекции. В тази връзка, тъй като тук става въпрос за един процес, който е междуинституционален, има ли механизми, по които междуинституционалността може да бъде изтествана преди да е go live? Защото това е истински големия проблем. Отделните институции са си свършили добре, прилично или поне добре работа. В случая с електронната част, тя е свършена от моя гледна точка много добре. Дори бих казал отлично, но въпрос е при интегрирането на трите администрации да се случи така, че всичко да е изпипано от край до край, включително един проблем, който и до момента не е изпипан, и това е достъпа на медицинските сестри в училищата, креденшелинг, т.е. кеповете, които те трябва да им зададим достъп до системата, тъй като те липсват на много места. Сестрите не искат много да се занимават, защото това е сложна компютърна технология, въпреки че в много от училищата има хора, които се занимават с обучение по електронни, електронните технологии. Т.е. компоненти са там, но те трябва да бъдат сглобени по ефективен начин. И от тази гледна точка си мисля, може ли да има такъв процес и има ли такъв процес, който да предвижда при междуинституционални процеси, какъвто този е класически, да се случват нещата в тестова среда, за да може, когато има rollout, той да бъде направен end-to-end, т.е. да няма тупки, както в момента има. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Сигурно в един идеален свят може би е така. Аз точно поради тази причина, специално за тези профилактични карти, при мен сме се събирали и сме говорили, включая с колегите, и смятам, че такъв би трябвало да е подхода по принцип. С моите колеги сме говорили, колеги министри, сме говорили как ще се случат нещата. Да, може да има пропуски. Да, в цялата тая част, както добре знаете, осигуряването на медицинските специалисти всъщност по закон е на общините и може би, както се казва, вървейки и учейки се по този начин, следващия път с сдружението на общините, въпреки че аз бях говорил с тях, но най-вероятно трябваше малко по-рано да говоря с тях, за да може да предвидим този проблем, за който аз не бих казал, че е чак толкова голям проблем, купуването или закупуването на електронен подпис. Тъй като най-вероятно знаете, има моя заповед, с която съм казал, че всички информационни системи в България с цел точно киберсигурност трябва или трябва да се постараем да се влиза с двуфакторно, което електронният подпис спазва тези изисквания. Точно поради тази причина, да, сигурно повече трябваше да поработим съвместно. Всеки път се учим, но смятам, че винаги имаме възможност да надграждаме върху това, което сме постигнали. Благодаря.
Благодаря и аз. Имате ли реплика?
Да, една кратка реплика. Част от този проблем може да бъде решен, ако има възможността, така както би е здраве, да има облачен електронен подпис, който да автентикира сестрите в училищата, Това е допълнителна функционалност, която доколкото знам все още не е разработена на системата. Би било добре, ако може да се приоритизира, за да стане по-лесно от разбиращането и по-нататък.
Благодаря, заповядайте.
Една реплика. Съгласен съм, да, с облач електронен подпис може да стане, но тогава пък изпаднем в ситуацията, как ще осигуряваме телефони на сестрите, с които, аз знам, че имат, но в държавната администрация, както добре знаете, едно е да имаш телефон, с който вече си задължен да изпълняваш служебните си задължения, друго е да кажеш, аз имам личен и той личен, не може да ми бъде по това нещо. Затова не смятам да електронния подпис компютъра и компютъра са сами по себе си електронните подписи. Към този момент, говоря за тези, които са на флашка, са не повече от 12, мисля, члена за 3 години. Така че знам, но така или иначе там трябва да се търси по-скоро. Благодаря.
Благодаря. От парламентарната група Възраждане, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, с известно време мъчи въпроса, не само мен, разбира се, защо според вас управляващото мнозинство в момента суспендира буквално Закона за киберсигурност да влезе в залата и бъде обсъден на второ четене. Госпожо председател, можете да ни припомни кога беше последното заседание, което мина, беше всъщност създаване застъпване, първото заседание. Това беше вече, може би, минаха повече от 3 месеца. 2 месеца с почивка. Та 3. И този закон още не може да влезе в зала, което аз мятам, че е притеснително, тъй като закона, въпреки че има някои лоши черти в него, заради свръхрегулацията, която налага, е нужен, тъй като изоставаме и законодателно в тази посока. Какво според вас налага това, така наречено, суспендиране на този закон да влезе в залата, защото имахме тази седмица ситуация, госпожа приятелката го беше внесла и после случайно трябваше да го извади, за да не се гледа и тази седмица. Просто времето си минава и накрая сроковете ще са изключително си. Там има срокове, които, ако не лъжа паметта, бяха от 1 януари 2026 година, което ще наложи после да правим други промени. Така че вашата версия според вас защо не се случва, това ми е така въпроса. И ще натиснете ли управляващите, все пак сте министър, този закон да влезе, да може да се обсъди в зала. Благодаря.
Заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Да, сигурно има забавяне. Може и причините да бъдат разгледани заради многото вотове, разбира се, но ако сме малко по-конструктивни от гледна точка на Министерството, ние така или иначе работим по документите и правилата, които вменяват на Министерството на електронното управление в определени срокове да бъдат извършени, съответно било то стратегията за киберсигурност, било то правилата за определяне на съществените субекти. Работим по тях, независимо дали е прият закона и вървим, за да може да наваксаме това, което евентуално може да се случи. Разбира се, за нас, колкото по-бързо се приеме закона от страна на Министерството на електронното управление, толкова по-добре. Надявам се в кратки срокове това да се случи, колкото по, пак ще бележа, колкото по-малко, така ще се изразя, вотове има, толкова по вече време ще има за наистина реалните неща, които трябва да се случат. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, не смятам, че вотове са причината за забавянето, тъй като вота, както видяхме, отнема един ден от работа на Народно събрание. То може да работи и в почивните си дни, извънредни събрания, така че това не е проблем. Интересно ми е да чуя от вас, просто като в реплика, докъде сте стигнали с стратегията за киберсигурност, тъй като ние в момента нямаме такава, тя отдава изтекла. Така че е много важен документ този, да знаем каква е посоката на държавата ни в посоката на киберсигурността, предвид световния ред, така да го нарека в момента, тъй като той е изключително динамичен и заплахите не са само от една страна, а са много. Така че това е така, ако може, ако искате, разбира се, да ни въведете накратко къде сте стигнали и кога горе-долу предвиждате да сте готови, за да може да предоставите този документ, който е стратегически задържан.
Заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Да, това е доста стратегически документ и доста важен документ. С моя заповед не съм сигурен дали преди 3 месеца или 4 месеца е сформирана работна група. Мисля, че миналия месец ме беше докладвано, че са в самия край. Практически това, което чакваме, тъй като стратегията не върви да излезе преди закона, вървим в посока, когато излезе закона, въпреки че в момента в текстовете е записано 8 месеца ли беше, мисля, че след приемането на закона, мисля, че ще представим стратегията веднага на обществено обсъждане, веднага след това.
Благодаря. Преминаваме натам. От Движение за права и свободи Ново начало няма. От БСП няма. Има такъв народ. Уважаеми господин министър, какви мерки предприема Министерството на електронното управление по създаването и внедряването на дигитално досие на автомобилите и в какъв срок се очаква неговото пълно въвеждане?
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, тази инициатива на Министерство на електронното, благодаря наистина за въпроса, тази инициатива на Министерство на електронното управление съвместно с МВР, с автомобилна администрация, това, което се стремим всъщност е да предоставим възможност гражданите да има досие, с което всеки един автомобил да е ясен какъв е бил собственика му, без лични данни, разбира се, какъв е бил, дали физическо, юридическо лице, дали са платени данъците, това е и във връзка, може би, с това, което се случва по улиците, като мерка, която предприемаме. Направихме първата, може да кажем, малка крачка, е на страницата на автомобилна администрация към момента, може да се направи справка, която показва изминатите километри на база на информацията за преминатите прегледи на автомобилите. Тоест, на база на вина на автомобила може да се види в годините, когато са минавали преглед, с какви километри, нали, са преминавали. Това също така дава и възможност за прозрачност при продажба на автомобили и така нататък. Следващата стъпка, която се опитваме да направим, но имаме малко, може би, неразбиране понякога в администрацията, е да отворим това, което ви казах, да отворим информацията за кой е бил собственика, не като лични данни, а това дали е физическо, юридическо лице, дали са платени местни данъци и така, но все още си говорим къде да бъде, в Министерство на електронното управление или в автомобилна администрация. Разбира се, и да може нормативно да обезпечим това, което ще бъде показано. Благодаря.
И аз ви благодаря, тъй като нямаме други въпроси, с това изчерпахме дневния ред. Закривам заседанието. Благодаря ви на всички.